6 bab. Onsoň Darius paçanyň buyruk bermegi bilen Babyldaky hazinalaryň saklanýan şa arhivlerini barla geçirildi.
Maday vilayetinde yerleşýän Ekbatana galasyndan bolsa bir kağıt tapyldy. Onu şeýle ýazgy bardy. Perman. Guresh paça öz şahlygynyň ilkinji ýylyna Hudaýyň Ýerusalimdäki öýüniň täzeden gurulşygy barada şeýle buyruk berdi. Bu öýde sadakalar we ýakma gurbanlyklar berilsin. Öýüň beýikligi de, iňi de 60 tirsek bolsun. Diwarlarynyň 3 gatary ýonundan daşyrdyn we 1 gatary agaçdan örüldin. Harç harajatyň hemmesi şah hazinasyndan tölendin. Şeýle hem Nebukadnesar tarapyndan Hudaýyň Ýerusalimdäki öýünden alınyp, bawla getirilen altın bir kümüş gaplar iýdine eltilip ýene de ibadatxanada yerli yerine koyulsun. Siz olary Hudaýyň öýüne goýmalysyňyz. Şey dip Darius paça şeýle habar ýolady. Efrat deriýasynyň aňyrdynaky vilayatyň hukumdary Tatenay, Şetar, Bozenay hemde yararlaryňyz bolan Efrat deriýasynyň aňyrdynaky vilayatyň wekilleri. Siz öýe goýlaşmaň. Hudaýyň öýüniň işine päsgel bermeň. Goý Yahudylaryň häkimi we baş tutarlary Hudaýyň bu öýüni öňki ýerine täzeden gurdylar. Munyň üstesine de, men size Yahudylaryň baş tutarlaryna Hudaýyň bu öýüniň gurulmagy üçin näme kömek etmeldiňiz barada perman çykaryaryn. Bu adamlaryň harjy dolulygyna we gezikdirilmän şah hazinasyndan Efrat deriýasynyň Gunmatarnaky vilayatyň berýän salygydan tölendin. Göwüň Hudaýyna ýakma gurbanlyklar bermek üçin ökülçeler, goşlar, gudular we başga da näme zerur bolsa, bugdoy, duz, şerap, ýağ gerek bolsa, Ýerusalimdäki ruhanylaryň islediginçe her gün hökman berilsin. Şey dip olar göwüň Hudaýyny hoşal edäjek gurbanlyklary berip, paçanyň we onuň oglullarynyň jaýlarynyň taglygy üçin dile getirler. Şeýle hem kim şu permanı boyun egmese, onun öyünün pür soğurulup, öyyesini şona çişlemeyi buyruk beriyarın. Onun öyü olsa, haravalığa öğrülsün. Koy Yerusalimi, özünü vadat edilmeli yer hükmüne sayılan Huday. Bu permanı ütgötmege ve Huday'ın bu öyünü yıkmağa inanşan, her bir padişanıdır halkı yer bilen yegzan etsin. Men Darius padişa, buyruk beriyarın. Bu perman janipkeşlik bilen berja edilsin. Onsoň Darius paçanyň iýberin hatyna laýyklykdy. Efrat deriýasynyň Gunmatarnaky vilayatynyň häkimi Tatenay, Şetar Bozenay we olaryň ýararlary Darius paçanyň permanyny doly berja etdiler. Şey dip Hagay peýgamber bilen Idonyň ogly Zakaryanyň peýgamberlik etmekleri arkaly Yahudylaryň başdorlary ibadat xananı qurdular. Onların işleri ilerledi. Onlar İsrail Hudayının emri bilen Fars padişahları Kureyş'ın, Darius'un ve Artaxerxes'in permanı bilen bu binanı qurup qutordular. Bu öy Adar ayının üçünü Darius'un padişahlığının 6. yılına qurulup qutoruldu. Onsoň İsrail halkı, ruhanilerdir Leviler ve sürgünden qaydıp gelen başkalar hem Hudayın bu öyünün bağışlanma davarasını ulu şahatlık bilen bellediler. Olur Hudaýyň öýüniň bağışlanma davarasına 100 öküdü, 200 goçu, 400 gudyny we İsrail tirelerinin sanyna görä bütün İsrail halkı üçin günä gurbanlygy hökmünde 12 erkeji gurbanlyk berdiler. Musanyň kitabynda ýazylşy ýaly, Ýerusalimde Hudaýa hyzmat etmekleri üçin olur ruhanylary we levileri dürrü toparlara böldüler. Birinci ayın 14. günü sürgünden kaydıp gelirler Pesah bayramını bellediler. Ruhanilerdir Leviler iğnlerini temizlediler. Oların hemmesi temizdi. Şonun için Leviler ehli sürgünden kaydıp gelirler için öz ruhani doğruları ve özleri için Pesah çağlısını soydular. İsrail'in sürgünden kaydıp gelen halkı şeyle hem İsrail Hudayı Rebbe ibadet etme üçin şol yerli halkların necif işlerinden el çekip Yahudalara koşulların bari onu iydiler.
Ondan olur 7 günlep ulu saatlik bilen Petir bayramını bellediler. Çünkü Rep olara saatlik berdi ve İsrail Hudayının öyünü kurmağı Yahudalara yardım berer yali Aşur padişahının kalbına olara volun rehim oyurdu.